Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Mä en kyllä ala mitään.
No mikä sulla on?
Murkku. Mut mä oon kyllä ihan varma, että kellään ei ole vielä ollut näin kamalaa.
No mikä sulla on sitten?
Murkku. Musta tuntuu, että mulla ei ole yhtään ystävää ja kukaan ei ymmärrä mua.
Minkä tähden?
Kun mä oon murkku. Mut mä en taju, miten mä voisit joskus olla niin hirveä onnellinen.
Mikä sun silloin sitten on?
Tää murkku. Eilenkin oli niin kriittinen tilanne. Mä oon melkein varma, että se katsoi mua ihan sillä tavalla.
Kuka on se?
Se on yksi poikamurkku.
Keväällä 1977 oltiin Yleisradiossa murkkujen asialla tähän malliin. Lempeänä aikuisena murkkuohjelmansa tunnuksessa Uma eli Ulla-Maija Aaltonen, minun sukupolveni kannattelija. Uman kirjaa Sinulle luin salaa Töölön kirjaston hyllyjen välissä ja oli kuulkaa virkistävä kokemus hakea se eilen kirjastosta. Lainaan kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se oli merkittävä tapaus silloin murkun elämässä. Sitä oli niin yksin, kukaan ei ymmärtänyt, vanhemmat kaikesta vähiten, eikä kellään takuulla ollut yhtä kamalaa kuin mulla. Mutta onneksi oli tämä kirja, josta mä saatoin, kun mä olin huolellisesti ensin katsonut, ettei siellä ole vaan ketään äidin tai isän tuttavia siellä kirjastossa, niin siellä hyllyjen välissä lukea sivulta 29 Fritsu. Se on semmoinen ohimennyt suukko, josta jää jälki iholle. Usein sen tekee poika tytön kaulalle ja kun äiti sen sitten huomaa, siitä syntyy melkoinen sotku ja niin edelleen. No Fritsusta ei ollut mun elämässäni siinä vaiheessa tietoakaan ja se ahdisti mua ihan valtavasti. Vanhemmat ei ymmärtänyt sitäkään asiaa yhtään ja mulla oli siinäkin asiassa kamalampaa kuin kenelläkään. Mutta nyt, kun mä katson taaksepäin sinne vuoden 77 tienoille, mä ymmärrän, että mulla oli 70-luvulla todella helppoa. Silloin oli helppoa olla nuori. Nyt mä katson nuoria ja mun rintaa puristaa. Nyt 2013 on kova aika olla nuori. Suorituspaineita tulee joka suunnasta, kyynärpäitä tarvitaan ja jotenkin tuntuu siltä, että lapsuus loppuu hirveän aikaisin. Eve Mantun väite tänään on paskamaista olla nuori. Ja tätä väitettä purkamaan mä kutsuin kolme asiantuntijaa ja sain kaupan päälle vielä neljännenkin. Täällä on Mirkka Kesti-Helia, joka on tehnyt pitkään kohdennettua tukea tarvitsevien nuorten kanssa töitä, 33 vuotta. Ja sitten toimittaja Iina Mikkola, ohjaaja nuorten äänitoimituksesta. Ja Mahad Sheikh Musse, joka tekee jalkautuvaa työtä Kampissa ja Steissillä. Mirkka, mä kysyn sulta ensimmäiseksi, että mikä oli kamalinta sinun elämässäsi 15-vuotiaana?
Mikä oli hirveintä? Se, kun kukaan ikinä tajunnut mitään. Mä muistan, mä olin 14, mä kirjoitin itselleni kirjeen 10 vuoden päähän, johon mä kirjoitin, että sit jos sulla on lapsia ja sit niinku, et muista, että millaista oli olla 14-vuotias. Et mä oon 14-vuotiaana, mä tiedän mitä mä haluan, mä tiedän mitä mä teen ja ei mulle tarvitse sanoa sitä, että mä muistan sen, että mä jotenkin halusin, että mä en unohda sitä, että miten jotenkin silloin oli sitä mieltä, että kukaan ei taju mitään. Ja
no mitä sä halusit silloin?
Mä halusin päättää itse asioista. Mä halusin sitä, että mua ei niin kuin kontrolloida
Eli sitä ilmeisesti sua siis kontrolloitiin.
No kyllähän, totta kai. Siis, jos sä oot alaikäinen, niin ethän sä saa tehdä sitä, mitä sä haluat. Vaan sä niin kun, niiden, missä sä asut kotona, niin totta kai sulla on niin kun säännöt ja koulussa sulla on säännöt. Ja et sä saa tehdä sitä, mitä sä haluat silloin, kun sä haluat. Mutta eipä sitä saa kyllä aikuisenakaan aina välttämättä.
Iina, mitä sä muistat siitä? Mikä sun mielestä oli kamalinta, paskamaisinta, kun sä olit 15?
No mä kyllä yhdyn oikeastaan tähän, että se, että nimenomaan
joku sanoo, että miten, tai niin kuin antaa oli turhia rajoja tai turhia sääntöjä, ja sitten niistä pitää vääntää. Että kyllä aikamoiset väännöt on vanhempien kanssa käynyt muun muassa asioista, ja mun mielestä oli maailman siisteen, että muuttaa sitten pois kotoa. Se oli niin, niin siistiä, että sitten sit sai ihan itse. Mä muistan, kun mä muutin pois, ja sitten oli oma asunto, ja sitten sai olla silleen, että jes, mä niin kuin fiilistelin sitä niin paljon, että ui, että kukaan ei määrä. Mihin aikaan mä tuun kotiin.
Sä oot nyt 22, milloin tää muutto tapahtui?
Mä muutin kun mä olin täyttänyt about 18, aika heti niin kun lukiosta valmistuin.
Eli 4 vuotta mahtavaa vapautta takana.
Joo, about, joo 4-5 vuotta paljon sitten on, mutta joo, kyllä se oli aika mahtavaa. Mutta sitten mun mielestä myös nihkeintä oli se, että kun mä aika sitten lukioikäisestä saakka halusin niin kuin vaikuttaa asioihin ja nuorten asioihin nimenomaan, niin eniten mua ärsytti niin kuin aina se, että jotenkin nuoria ei haluta ottaa vakavasti, tai sitten vaikka oikeasti voisi ottaa siis sellaisissa asioissa, mitkä nimenomaan nuoria koskee, että sitten ei niissä oteta vakavasti, tai sitten ei niin kuin ylipäätään haluta vaan kuunnella niin kuin nuorten mielipiteet, vaikka niin pitäisi lainkin mukaan tehdä. Niin se mua kyllä ehkä eniten ärsytti silloin nuorempana, ärsyttää itse asiassa vieläkin. Ja varmaan hamaan saakka, jos aikuiset ei tätä jotenkin tajua ikinä.
Mahad, minkä tyyppiset asiat sua ärsytti, raivostutti 15-vuotiaana? Ja kauanko siitä on muuten aikaa?
Mä oon 3-4, niin siitä on kyllä jonkun vuoden aikaa. Eli mä muutin niin kuin Suomeen teini-ikäisenä, niin joten mulla oli ehkä jännittävää enemmän kuin rajoja, koska tulin uuteen maahan ja uusiin juttuihin tutustuminen vei kaiken muut huolet pois. Eli mulla ei sinänsä ollut mitään.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun muutit Suomeen?
12-13.
Niin just. No, miten se, oliko kuitenkin tämmöinen, tuliko rajat tutuksi vai oliko vanhemmat ihan sellainen, että mene tutustu Suomeen, anna palaa, lähde nuorten kanssa pitämään hauskaa?
No vanhemmat oli niin kuin sillä sataasalla mukana tukemassa, että mun mielestä on se tärkein yleensä nuoren elämässä, että elinympäristö ja elintavat, joten mä oon saanut tukea mun vanhemmilta, että mä en usko, mä olisin tässä nyt ilman heitä, että ei ollut sinänsä, mulla ei ollut mitään teinikabinaa vanhempieni kanssa. Ikävä kyllä.
Onko tullut myöhemminkään?
Ehkä joo. Ehkä myöhemmin. Mutta niin kuin nuoremmat sisarukset, niin heillä oli just niin kuin näitä teinikabinaa enemmänkin. Mutta
muistatko sen, millaisista asioista he sitten kapinoi?
Just niin kuin menoista, että saa olla pihalla niin kauan kuin haluaa olla tai oma huone.
Mä aloin miettiä sitä, että onkohan mun pikkuveli taas sit ottanut jotenkin siitä oppia, että kun mä väänsin niin kovaa, niin sit se on jotenkin paljon diplomaattisempi tai semmoinen, että, niinku, että se ei mun mielestä väännä niin kovaa kuin minä niin kuin vanhempiakaan. Se ehkä jotenkin kelasi, että toi isosisko teki sen, niin ei itse tarvii.
Oona Honkamaa, sä oot 15 ja elät just nyt tätä vaihetta, josta me kalkit tässä nyt vähän niin kuin muistellaan, niin tunnistatko sä tästä? Onko tässä tuttuja juttuja, mitä on sanottu ääneen? Kukaan ei tajuu, kontrolloidaan turhia rajoja, ei oteta vakavasti. Onko nämä tuttuja sulle?
Kyllä, no, todella tuttuja. Et kuuluu mun nykynuoren elämään noin kaikki asiat.
Mm. Mikä tällä hetkellä nyppii eniten näistä?
No en mä tiedä. Et mun mielestä tällä hetkellä noin kaikki on itse asiassa.
Kaikki on tapetilla?
Joo.
Missä ne tulee sua vastaan? Onko se kotona, koulussa?
No välillä, kun mä oon ulkona, niin totta, niin kuin vanhemmat on koko ajan välillä perässä, että missä sä oot, milloin sä tuut kotiin. Ja se on tosi ärsyttävää, koska mä aina sanon niille, että ne tietää varmasti, että niin kuin mä tuun kotiin ja siis ehin nahoin, että ei tarvi huolehtia musta. Että mä oon iso tyttö, niin ei tarvi huolehtia turhaa.
Niin kännykkä on tietysti se, joka on mahdollistanut sen, että voi vaikka 5 minuutin välein yrittää soittaa tai laittaa tekstaria. Missä olet? Ja kenen kanssa? Pyydä se puhelimeen. Onko se varmasti siinä ja niin edelleen. On niin kuin tosi helppo seurata ja olla vähän niin kuin kimpussa koko ajan. Mitä sä toivoisit?
No siis mä toivon vanhemmilta niin kuin joustoa. Että siis ne luottaa muhun, kyllä. Että siis muhun voi luottaa. Mä tulen kotiin silloin, kun käsketään, että ei tarvii niinku soittaa, että missä mä oon. Että se on tosi ärsyttävää, jos mulla on vaikka 10:ltä kotintuloaika ja on 2 minuuttia vailla 10 ja mä oon just siinä kotitalo edessä, niin tulee soitto, että missä sä oot? No tässä kotitalon edessä.
Mites Mahad, Mirkka ja Iina, te teette nuorten kanssa töitä jokainen vähän erilaisissa porukoissa ja erilaisissa kuvioissa, niin onko tämä Kela tuttu?
Kyllä se on tuttu, että niin kuin riippuu myös niin kuin vanhempien ja nuorten suhde, mutta niin kuin, kyllä nuorella on niin kuin halu kokeilla. Ehkä myös tulla 5 minuutin myöhässäkin tarkoituksella myös sillä välillä. Että ei, niin kuin, ja se on totta, että kännykkä on semmoinen, joka mahdollistaa, että voi koko ajan kysyä, missä olet. Ja mun mielestä on tärkein on myös, että vanhemmat tietää, missä on oma lapsi ja kenen kanssa myös mun mielestä tärkeää. Että nuorempana ehkä ei ymmärretä, koska ei mäkään, niin sillä ei ehkä ymmärtäisi, jos koko ajan joku kyselisi. Mutta jälkikäteen sitten ymmärtää. Itse mä ymmärrän, kun nyt mä oon vanhempi itse, mulla on 4,5-vuotias tyttö, niin ymmärrän. Eli niin kuin, se on näkökulma kysymys. Eli nuorena mä sanoin, että mä ymmärrän nuorena, että on halu olla, mutta sitten mä myös ymmärrän vanhempia.
Aivan. Sitten se kännykkä ehkä myös mahdollistaa toiseen suuntaan. Silloin kun mä olin nuori, ei mulla ollut kännykkää. En mä voinut soittaa, että voiko mä olla vielä vähän aikaa.
Niin, se on totta.
Tai sitten, että missä kaverit on. Tai ne pitää aina sopia etukäteen jossain koulussa, että nähdään sitten siinä säästöpankin kulmalla 5:00. Tai jotain vastaavaa. Mutta ei, silloin ei ollut oikeasti koko ajan tavoitettavissa. Et silloin sai kyllä sitten olla ja mennä, mutta ehkä ne vanhemmatkin oli enemmän huolissaan, jos oli myöhässä. En tiedä.
Niin Iina, tuli tänne, Iina ja Oona taisitte tulla tänne, niin kun teette töitä yhdessä siellä nuorten toimituksessa, niin millaisia teemoja siellä teidän toimituskokouksissa, kun teillä näin 13-19 välillä olevat nuoret tulee, haluaa puhua omista aiheista ja nostaa niitä esiin ihan oikeassa mediassa, niin millaisia aiheita siellä nousee?
No kyllä ehkä just pääasia on se, että ne on niinku nuorten elämässä, mutta ei ne ole mun mielestä sellaisia niinku liirumlaarum-aiheita. Ei ne kyllä ehkä ole kuitenkaan, ei ne ole mitään itse asiassa tätä tasoa, että toisaalta, että niinku, et me tehtäisiin juttuja vaan siitä, että kun vanhemmat ei tajuu. Niinku, ne on itse asiassa aika oikeita aiheita. Ne on ehkä se enemmän sellaisia, että miten nuoria vaikka kohdellaan tai millaiset asiat nuoria vaikka tulevaisuuden suhteen huolestuttaa. Tai sitten ne voi liittyä niin kun sit taas enemmän johonkin tiettyihin teemoihin, kuten vaikka kuluttamiseen tai maahanmuuttoon tai muiden huomioon ottamiseen. Tai niin kun, ei niitä ehkä myöskään voi eritellä mitenkään nuorten aiheiksi periaatteessa aina. Et kunhan ne on tärkeitä nuorten mielestä, niin sellaisia aiheita.
Mitä teillä on myös nyt tämän syksyn toimituskokouksissa, Oona ja Iina, mitä muistatte sieltä, että mitä aiheita on ollut esillä, mistä ehkä teette Suomen Kuvalehteen tai Helsingin Sanomiin, eikö niin, Ylellekin johonkin
asiaan? No, esimerkiksi, mulla tulee ehkä mieleen nyt viime tämmöinen kirjoitus, mikä toisaalta liittyy aika nuorten elämään, tällaisen Okon kirjoitus tällaisesta niin kuin vähän niin kuin sosiaalisessa tilanteessa sen suhteen, ja Okko kirjoittaa siinä blogikirjoituksessaan siitä, että kuinka niin kuin jotenkin on tällaisia illan istujaisia, missä on niin kuin vähän niin kuin pakko juoda alkoholia. Ja sitten jos sä et ole sellainen ihminen, joka haluaa juoda alkoholia, tai sä haluat muuten tehdä perjantai-iltaan jotain, niin sitten sä et vaan pääse siihen niin kuin jengiin niin samalla tavalla mukaan. Ja tavallaan sitten tulee sellainen jotenkin, et ei ole kyse siitä, että olisit se sosiaalisesti välttämättä mitenkään kyvyttömämpi, vaan kyse on siitä, haluatko sä suosiota. Ja sitten tavallaan mun mielestä tämä oli jotenkin tosi hieno ja rohkea niin kun kirjoitus Okolta siitä, että tavallaan miten jutun otsikko taisi olla, että aina ei mene sosiaaliset nallekarkit tasan, ja musta se oli tosi hyvä kirjoitus.
Mulla on sattumoisin se juuri tässä, se kirjoitus, että mä luen siitä pienen pätkän. Hän kertoo siis elokuisesta perjantai-illasta ja siitä, miten puistossa vietetään hauskaa. Satoja nuoria pääosassa helsinkiläisistä lukioista on kokoontunut paikalle julistamaan viikonlopun alkua, ja siinä kerrotaan siitä, että suurin osa siellä menee juomaan ja pitämään hauskaa. Hän menee myös pitämään hauskaa, mutta ei koske alkoholiin. Ja tässä lukee esimerkiksi näin, että tuntuu kuin tuona yhtenä iltana oltaisiin hitsauduttu todella tiiviiksi porukaksi, jossa kaikilla on aina tosi hauskaa keskenään. Porukkaan kuuluvat ne, jotka olivat perjantai-iltana Alppipuistossa pikkutunneilla juomassa ja tekemässä tyhmyyksiä. Heistä muodostuu ikään kuin koko lukioajaksi koulun eliitti, ydinporukka, jolla on aina parhaimmat bileet ja kaikkein kivointa. He ovat niitä, jotka saavat aina talven tullen kutsuja bileisiin, joissa tosin voi olla myös muiden mielestä hauskaa ja jotka pääsevät viettämään elämänsä parhaat vuodet pitäen hauskaa. Nämä nuoret eivät välttämättä ole sosiaalisten taitojensa, juttelutaitojensa tai ulospäin suuntautuneisuutensa osalta läheskään ylivertaisia. He vain tykkäävät juoda usein ja paljon. Mikä teema sua on, Oona, tänä syksynä kiinnostanut erityisesti? Onko sulla joku, mistä sä haluaisit kirjoittaa tai puhua?
Mä oon nyt just kirjoittamassa sellaista kirjoitusta, että sitä kun ihmiset alkaa niin sanottu tissaamaan toisia niin kuin toisen musiikkimaan takia. Että siis mulla on aina ollut tämä koulukiusaaminen ja erilaisuus aina ollut se, että mä oon tosi kiinnostunut niistä aiheista.
Joo, no on kyllä kieltämättä sellaisia, kun mietittiin tuossa niin kuin tämän syksyn kauden alussa, niin myös nimenomaan se tavallaan erilaisuus ja sellainen niin kuin monella tapaa erilaisuus, niin kyllä nousi myös silleen laajemminkin teemaksi meillä nyt jotenkin, että miten voi tavallaan ottaa erilaisuut huomioon ja miten eri tavoin se ilmenee.
Ne on hirveän tärkeitä aiheita ja mulla on sellainen tunne, että nekin on sellaisia, joissa oikeasti ei me aikuiset ei ymmärretä ja eikä me osata. Me jostain syystä niin kun saada niitä asioita järjestykseen, esimerkiksi koulukiusaaminen, että mikä siinä onkin, ettei sitä saada niin kun ratkeamaan. Että aina vaan se teema nousee uudelleen ja uudelleen esille, että siellä koulussa ei ole välttämättä kauhean hyvä olla. Eli siinäkin taas yksi tämmöinen paskamainen asia. Siis koulu kaikkinensa, mä oon miettinyt sitä paljon, että voitaisiko semmoista koulujärjestelmää kehittää nyt, mikä meillä on nyt, jos ajatellaan, että 7., 8., 9. luokkalaiset, että on tosi paha olla itsellä, on ihan sekaisin, ei tiedä mitä elämältä haluaa, vanhempien kanssa asiat hakauksessa, hormonit jyllää ja keho muuttuu ja kaikki muuttuu ja sitten 30 samanlaista laitetaan moneksi tunniksi joka päivä keittämään sitä soppaa niin kuin kiehumaan keskenään sinne luokkahuoneeseen. Vielä suurimmaksi osaksi sinne luokkahuoneeseen, että tulkaapas toimeen keskenänne. Että sehän on siis ihan sehän on todella paskamaista. Kyllä musta miten sitä tuntuu, kestää?
Niin, kyllä musta tuntuu nimenomaan, että yläaste on ehkä pahin niin kuin vaihe. Ehkä mun mielestä, että ala-asteella vielä ollaan ehkä vähän niin kuin lapsia ja leikitään ja näin. Sitten lukiosta ja amiksessa ollaan semisti kuitenkin aikuisempi, mutta sitten se yläaste on just se, niin kuin, missä tavallaan moni just etsii itseään. Ja siellä on vielä, ja silloin kun sä etit itseäsi ja oot epävarma, niin siitä syntyy just se kiusaaminen. Ja siitä syntyy myös se, että pitää olla tosi tiiviit porukat ja jotenkin sellaiset niin kuin, ehkä vastakkaisiakin porukoita. Ja näet kyllä mä koen, että ainakin itselle ehkä nihkeen kouluvaihe on ollut nimenomaan yläaste. Ja mä kyllä nyt jälkeen tajun sen just nimenomaan, että miksi, että kyllä se on niinku musta ehkä kauhean vaihe.
Tavallaan se on niin sattumanvarasta, että millainen luokka sulla on.
Joo.
Et siis oikeasti jos siellä on, no nykyluokat on ehkä vähän pienempi, että ne ei ole välttämättä yläasteen silleen, että on 30 ihmistä ja saattaa olla 15 tai 13, mutta sitten jos sulla on silleen, että siellä on vaikka 4 hiljaista tyyppiä, jotka oikeasti tekisi jotain, sitten siellä on tosi monta sellaista, niin kun, jotka ei pysty keskittymään ja ei jaksa olla hiljaa, ehkä vähän kokeilee opettajaa, aikuisia ja rupeaa niin kun härdäämään siinä luokassa, niin oikeasti niin kun sellaisessa luokassa sitten opiskelu. Tai sitten sulla saattaa olla sellainen porukka, joka on ollut vaikka ala-asteesta asti saman luokalle, ja se saattaa olla niin kuin hyvä porukka ja kavereita ja ei dissata. Niin jotenkin se on jännä, että miten ne muotoutuu ne luokatkin.
Varsinkin kun yläaste on se vaihe, jolloin niin kuin tehdään niitä valintoja, jotka tulee kestämään läpi elämää.
Sepä niin, se. Se on jotenkin ihan kohtuuton
rasti. Se on mun mielestä niin kuin tosi haasteellinen niin kuin nuorille, jos niillä ei ole se tuki koulusta ja kotona. Ja sitten kun siellä voidaan löytää samalla oireilevia nuoria. Sitten jos mä löydän sitten niin kuin sama ikäinen nuori, jolla on samanlaisia haasteita, ja sitten me perustetaan porukka siinä, ja sitten me kaikki syrjäydymme yhdessä. Eli niin kuin koulu on, niin kuin suomalainen koulujärjestelmä ihan hyvä, mutta siinä pitää niin kuin sosiaaliset taidot ilman viinaa pitää jotenkin kehittää, että nuoret jeesaavat
Me aikuisetkin osataan se niin tosi, tosi hyvin täällä Suomessa.
Se on aikuisella haaste myös. Et sillä lailla, että niinku nuoret, niinku, en mä tiedä, mä kävin Kuopiossa yläaste. Se oli ihan erilainen ehkä, mutta niinku, miten niinku eri luokatkin tukee toisiaan, ei pelkä oma luoka, vaan niinku miten muut luokatkin. Et miten se koko yläaste, koko koulu, miten se toimii, ketkä on ne esimerkit siellä, kaikki tämmöiset vaikuttavat. Niinku.
Ja sitten uskaltaako joku puuttuu siihen, jos, niin, jos, sun, oma, niinku, jos sun oman luokalla jotain sellaisia, jotka kiusaa toisia, niin katsotko niin, vaan sitä sivusta, meneekö siihen mukaan, puutuuko se siihen?
Joo, että kuka on luokan cool jätkä, onko se, joka dokailee viikonlopuisiin vai se, joka opiskelee?
Niin, ja se, joka sanoo, että hei, mä dokaan, mulla on silti hauskaa.
Niin, ja mun mielestä tuossa on just taas tulee se niinku opettajien rooli tavallaan vahvasti läsnä. Et mun mielestä esimerkiksi, jos mä mietin niinku ihan suoraan sanottuna mun omaa yläastetta, niin mun mielestä opettajat ei puuttunut suoraan tilanteisiin, mihin olisi pitänyt puuttua. Ja tavallaan mun mielestä se on niinku huomattavissa varmaan aika monessa niissä kouluissa, missä kiusataan. Sitten mä kuulin taas yhdeltä mun kaverilta, että et niillä oli ollut sellainen koulu, missä oli ollut joku tällainen niinku kiusaamisen eston iskuryhmä, jotka välittömästi, kun oli kiusaamista, niin tuli niinku koko suuri joukko aikuisi lopettaa sen pelin siihen. Ja siellä koulussa ei oikeasti sit ollut kiusaamista. Et kyllä mun mielestä se on aika niin kuin, että kun mä tavallaan just ymmärrän se, että siinä vaiheessa, kun nuoret niin kun just on tällaisessa hankalassa elämänvaiheessa, niin se kiusaaminen voi olla semmoinen niin kun tahaton, helppo homma. Ja siinä vaiheessa mä en syyttäisi pikemmän nimenomaan ehkä niitä nuoria, vaan enemmänkin sit sitä, että siihen ei puututa. Ne ihmiset, ne aikuiset, joiden pitäisi niin kun tajuta, että toi ei ole oikein. Ja jos ne ei siihen puutu, niin kyllä mä niitä vähän niin kun syyttäisin tässä. Että
niin siis tämä niin kun keskeneräisyys, täysin oikeus olla keskeneräisyys ja harjoitella niitä taitoja, mutta mulla on tässä Aivot pellolle niminen kirja. Mikael Niemi on sen kirjoittanut. Ja takakannessa kerrotaan, että on kursailematon ja yllättävä tarina teiniangstista. Ja tässä on mun mielestä niin mahtavasti kuvailtu sitä, että jos ei ole kuin kalavedessä siellä koulussa, että jos on kiusaamista tai jos tuntee olemassa vaan niin kuin hyvin moni nuori, minäkin koen, että mä oon ihan vääränlainen ja mä en tunnista itseäni, mä katson peiliin, niin kuka toi on ja mä pelkään koko ajan, että tulee niin kuin hylätyksiä, että ei kelpaa ja ei saa kavereita ja just tämä, että ei ole suosittu. Niin tässä hän kuvailee sitä, millaista on mennä aamulla kouluun. Luokkahuoneeseen ei ole helppo mennä ilman ihoa. Vastasyntyneenä ja herkkänä kuin hetki sitten kuoriutunut sudenkorento, jonka pinta on silkkiäkin ohuempi. Viti valkoisena kuin paperi, johon kukaan ei ole vielä kirjoittanut sanaakaan. Ei äiti, eivät opettajat, eivätkä kaverit. Jos pelkästä hipaisusta saa verta vuotavia naarmuja, ei ole ihme, että pelottaa. Ääriviivat tarkentuvat vähitellen. Sumussa liikkuu hahmoja, jotka alkavat kuiskutella, jotka kääntävät kasvonsa minua kohti ja kahisevat hiljaa. Sitten kuuluu ensimmäinen tirskahdus. Tukahdutettu ivallinen hihitys, johon muut yhtyvät välittömästi. Mumina kiihtyy kuoleman varjojen laaksossa. Zombit heräävät venttiilit pihisten. Ilmassa leijailee ruumiin hajua, koko luokkahuone lemoaa ruumiin avaukselta ja mädäntyneeltä lihalta. Ja minua kaduttaa jo nyt, miksi en kääntynyt takaisin. Mitä vastasyntynyt ihmislapsi tekee tällaisten kaskelottien keskellä? Tämä on musta, mä luin tämän kirjan, niin tämä oli siis semmoinen oikein niin kuin puhdistava kokemus siinä mielessä, että kirjan hahmolla on toki aivan hirveää, ei läheskään niin hirveää kuin on itsellä, mutta sen tunsin niin kuin vatsan pohjassa sen tunteen, just se, että ai niin, että kun meni, nousi siitä bussista ja lähti kävelemään siitä. Se alkoi jo siinä, että kun kävellessä sinne kouluun, että millainenkohan päivä tästä tulee ja mitä hän tästä. Ja kukaan ei tajunnut sitä. Vanhemmat ei niin kuin samalla lailla vereslihalla lähde aamuisin töihin, että sitä oli siellä.
Sitä mä itse asiassa niin kuin miettinyt, että nimenomaan just noin, niin se on musta ihmeellistä, että itse asiassa koulusta ei sitten ole luotu sellaista vähän niin kuin vastaanottavaisempaa paikkaa. Että jos mä mietin vaikka meidän nuorten äänitoimitusta, niin siellä niin kuin moni uusi nuori, kuka tulee, niin sanoo niin kuin kokouksen lopussa, jos meillä on aina fiiliskierros, jos kerrotaan, että millainen niin kuin tunnelma oli ja fiilis koko päivästä tai kokouksesta, niin moni uusi nuori sanoo aina näin, että et vitsi, että mä eka luulen, että tämä on joku semmoinen tosi sulkeutunut niin kuin mesta, missä ei kukaan välttämättä ota vastaan ja täällä voi olla tosi pelottava. Mutta täällä olikin ihan mahtavaa, että täällä on niin kuin avoin tunnelma ja kaikki ottaa niin kuin vastaan. Ja se on mun mielestä, että ja siellä on siis nuoria ihmisiä, eli tavallaan ihan sen ikäisiä, mitä on siellä yläasteella ja lukiosiamiksessa, että tavallaan se on tosi paljon kiinni niistä rakenteista, millainen ympäristö luodaan. Ja mä ymmärrän, että okei, nuorten toimitus on pienempi paikka ja sinne myös tulee tietenkin tietyillä intresseillä ihmiset tietyistä lähtökohdista. Mutta kyllä me ollaan siellä ihan sellaisilla nimenomaan rakenteellisilla keinoilla tehty siitä sellainen paikka. Ja jotenkin mun mielestä koulussa nimenomaan pitäisi tehdä myös tällainen, koska sitten se on mun mielestä ihan kamalaa toi, mitä tuossa kirjas luki ja mitä sä myös kuvasit. Että eihän se ikinä pitäisi olla edes nuorella niin, että sä pelkäät mennä joka aamu kouluun. Se on ihan niin kuin, se syö niin kuin ihmistä.
Hmm. Ja sitten se on niinku tunnetilaa, että niinku niin. Jos aikuiset yrittää niinku nähdä jotain konkreettista tekoa, että onko se kuisaamistapa tai se nuoren niinku fiilis, että jos me halutaan nähdä, niin välttämättä nähdä, koska se on niinku tunne, että sen nuoren kanssa pitää jutella tai sinun pitää huomioida ehkä niinku rivien välistä niinku joku sekunnin klippi nähdä sen nuoren, että nyt hänellä on joku
välähdys.
Joo, koska se ei ole välttämättä näkyvä juttu.
Se voi olla just, että joku ei puhu mulle.
Joo, että niinku...
Mä oon töissä niin kuin Hyvä vapaa-aika-hankkeessa ja siinä tehdään seiskojen kanssa töitä ja siellä ne on vastannut sellaisia kysymyksiä, että mikä on niin kuin niiden mielestä huonoa vapaa-aikaa. Niin siellä on se, että jos joutuu olemaan yksin, niin ei ole mitään tekemistä, mutta sitten siellä on myös sitä, että jos on koulussa yksin. Miten sä voit olla koulussa yksin, jos siellä on vaikka 400 oppilasta? Mm. Mutta se tunne, että sä oot yksin oikeasti.
Ja voi nimenomaan olla, jos kukaan ei puhu sulle sinä päivänä. Sä et vaikka puhu. Koulussa on mahdollista olla niin, että sä et sano sanaakaan ja kukaan ei sano sulle sanaakaan. Ja mun mielestä tohon olisi asia, millä nimenomaan voisi rakenteellisesti puuttua. Että esimerkiksi opettaja voisi aloittaa tunnin niin, että jokainen saisi sanoa jotain. Tai lopettaa se niin, että jokainen sanoisi jotain. Joo, se on aika simppeliä, niin kuin, mutta niin pitäisi tehdä.
Mä arvasin jo etukäteen, että koulu nousee tärkeäksi keskustelussa, kun mietitään sitä, että miten paskamaista on olla nuori ihan sen takia, että meillä on oppivelvollisuus Suomessa ja jokainen nuori joutuu siihen kouluun luomaan sen suhteensa, että suurin osa viettää siellä hirveän määrän elämästä, melkein koko valveillaoloaikansa. Ja ne, jotka esimerkiksi jättää menemättä kouluun, niin nekin niin kuin joutuu sitä koulua miettimään, ne joutuu sen kouluasian kohtaamaan, ne joutuu vaikeuksiin sen asian kanssa. Että se koulu, ja ne on hyvin tietoisia sitten ne nuoret ihmiset, jotka ei pysty meneen kouluun, että jolle tämä ilman ihoa sinne meneminen kerta kaikkiaan tai joku muu asia, ettei vaan tajuu, mistä siellä puhutaan, niin siitä tulee se niin kuin elämää tosi vahvasti määrittävä asia. Että ei mikään ihme, että tässä puhutaan niin tosi paljon koulusta ja siitä, että miten tärkeä se on. Tuntuu kohtuuttomalta nyt Oona, niin kuin silleen, että kerro millaista sulla on koulussa, kun me muut voidaan vähän niin kuin mukamas puhua silleen yleisemmällä tasolla, niin sä oot nyt niin kuin se, että koska sä olet 15 vuotta, niin ikään kuin sulla on se, sä oot siinä ilman ihoa enemmän kuin me jollain lailla. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että miten koulua voisi muuttaa, niin että sä viihtyisit siellä paremmin? Että sä menisit siinä hyvällä fiiliksellä aamulla, eikä ilman...
Mä menen joka aamu itse asiassa sinne ihan hyvällä fiiliksellä, koska mulla on siellä kavereita ja se on sille mun mielestä se on koulun silleen ihan hyvä idea, koska kavereita näkee siellä niin kuin joka päivä ja sitten välitunneille niiden kanssa voi jutella, että ei mulle koulu ole hirveän raskasta, että koska siellä on kavereita, niin kyllä sen sitten vaan jaksaa kestää, että kyllä mä viihyn mun koulussa ihan hyvin, että ei nyt tässä tulisi mieleen, että miten sitä voisi parantaa. Et mun mielestä meidän koulun ilmapiiri on aika hyvä, että ei ole moittimista.
Sä sanoit heti kaverit, että sinun on kiva mennä, koska on kaverit. Että se sosiaalinen elämä niiden kavereiden kanssa on tosi tärkeä. Nyökyttää Oona, että näin on. Näin on. No, pystytkö sä kuvittelemaan, mitä jos sulla ei olisi ne kaverit siellä vastassa?
No, se olisi itse asiassa aika pelottavaa, että... Mä pystyn kyllä samaistumaan tuohon kirjahenkilöön, että totta kai se vähän pelottaisi joka aamu mennä kouluun, jos siellä olisi niin kuin ketään oottamassa. Et se olisi tosi pelottavaa ja ikävää.
Siellä on aina joku kaveri, joka ottaa halaten vastaan. Onko teillä halaatteko te toisianne aamuisin?
Yleensä.
Ja koulupäivän jälkeen?
No ehkä ei niin usein, mutta yleensä aamulla, että halataan ja kysytään mitä kuuluu ja...
Toi on itse asiassa jännä, koska mä huomasin tuossa niin halaamisessa itse asiassa eron, ainakin minun nuoruudessani, että yläasteella siellä ei kyllä halailtu, mutta sitten lukiossa se oli jo se niin kuin tapa. Mutta selkeästi tuolla on siis suuri merkitys, jos Oona on nyt jo halaamisvaiheessa, niin se on mun mielestä hieno ja tosi hyvä asia ja siitä pitää kiinni. Et sitä, ja sitä kannattaa lietsoa. Niin mutta se on oikeasti mun mielestä yksi semmoinen konkreettinen merkki siitä, että miten jotenkin ne ystävyyssuhteetkin etenee ja näin. Että et oikeasti kun tavataan, niin halataan.
On paskamaista olla nuori, on teema tänään, mutta Oona on ihan sallittua myöskin sanoa, että mulla on kyllä koulussa ihan hyvä olla. Että ei se ole pelkästään paskamaista.
Ei kaikilla huonosti asiat.
Ei nimenomaan, eikä koko ajan. Mutta millaiset ne on ne asiat, mitä kun te esimerkiksi teette töitä tai niin kuin Oona elää kaltaistensa ja ikäistensä kanssa, niin millaisista asioista sitten tiristään? Et mitkä on ne asiat, mistä kenkä puristaa? Mielestäni viimeisimpiä keskusteluja.
Epävarmuus tulevaisuutta kohtaan, että mihin mä hain ja miksi ja miten. Ja onko ihan varma, että mä pääsen. Koulupaikatkin on niin rajattu nykyään, että kaikki pääsee mihin haluaa. Että on niitä nuoria, jotka sitten keskeytyvät opintoja. Koska on päästy se kolmas vaihtoehtoon eikä ensimmäisen vaihtoehtoon. Ja sitten kun se ei ole, mitä on odotettu, niin sitten eli epävarmuus on mun mielestä semmoinen nuorten elämässä sillä, että jos aikuisetkin on työttömänä, niin miten me pääsin töihin.
Niin ja sitten se, että tavallaan tämä yhteiskunta, tämä anonyymi yhteiskunta, niin kyllä siis painostaa entistä enemmän. Mun mielestä tässä Suomen lyhyen historian aikana ei varmaan ollut näin, kun puhutaan tästä vuodesta ja lähivuodesta, ei ole ollut tällaisia vuosia, että nuoria jotenkin painostetaan näin paljon siis yhteiskunnan tasolta valmistumaan nopeammin ja työllistymään jollain tavalla, että kyllähän tällaiset nuorisotakuut ja Ylen nuorille nyt -kampanja kertoo siitä, että okei, ne on siis tällaisia keinoja, millä halutaan auttaa, mutta siis myös siinä samalla tulee se, että painostetaan, että tavallaan, että nyt sun pitää valita ja aika nopeasti ja tavallaan valitse nyt edes joku näistä, sun on joku valittava. Ja että jos sä et valitse mitään, niin sä olet lost case, että sit susta ei ole mihinkään, niin on se meistä aika raakaa. Ja sit myös vielä siinä, että kun samaan aikaan on myös enemmän vielä valinnanmahdollisuuksia kuin ennen. Eli sulla on enemmän valittavaa ja sitten sun pitäisi vielä vaan joku yksi niistä valita ja se on sit koko sun loppuelämän juttu. Niin mun mielestä ihan kohtuutonta kelle tahansa.
Plus sit jos sä oot jossain opon tunnilla, missä puhutaan valinnoista ja jotenkin musta tuntuu, että kun nuoret kuitenkin elää hetkessä ja ei ne tiedä, mitä ne haluaa tehdä välttämättä niin kuin tulevaisuudessa. Ei se ole kaikille niin selvää. Jotkut tietää, että okei, ne menee jonnekin amikseen tai peruskoulun jälkeen lukioon. Mutta sitten jos sä et tiedä ja sitten sulla niin jotenkin, kun sä oot niin monessa asiassa jotenkin elät sellaista muutosta ja murrosta, niin ei ne välttämättä mene asiat jakeluun heti ekalla kerralla. Et sitten koulussa, että onko siellä aikaa esimerkiksi puhua niistä valinnoista. Et mitä mä oon jutellut nuorten kanssa, niin niillä on se, että musta voisi tulla vaikka liikunnanohjaaja tai sitten musta voisi tulla vaikka artesaani. Tai, et niinku samalla nuorella on tosi monta erilaista vaihtoehtoa, että mikä se voisi olla. Ja sitten, että mihin se sitten, no että mä haen tonne, niin mikä siihen vaikuttaa? Vaikuttaako siihen vanhemmat? Vaikuttaako siihen se, että joku opettaja on suositellut sulle sitä tai joku kaveri on mennyt sinne samaa kouluun? Sitten se hakee johonkin kouluun, pääsee sinne, no ei tämä ollutkaan sitä, mitä mä halusin, mitä mä nyt teen.
Jotenkin se, että se kuka minä olen ja mitä minä osaan ja mistä mä oon kiinnostunut, niin onko sitä tarpeeksi? Hypätäänkö yhtäkkiä vaan valitsemaan jotakin?
Niin, nimenomaan. Ja sitten siinä on myös ehkä se, että jos mietitään nyt ihan niin kuin pari sukupolvea sitten, niin muutenkin elämä meni ehkä vähän putkemmassa. Tai siis tarkoitan sitä, että oli vakiduunit ja sitten tavallaan kun sä menit yhteen, niin sitten sä olitkin siinä. Mutta nyt yhteiskunta ei ole enää sellainen. Se on sellainen, että sulla on niin kuin ensinnäkin niin kuin pätkäduuneja ja nuoret itse asiassa hyväksyy. Jos se on niin kuin tulevaisuudettu, niin eihän se myöskään anna sellaista fiilis, että nyt mä jotenkin sitoutuisin johonkin loppuelämäksi, vaan se just on sitä, että niin artesaani vai liikunnanohjaaja ja no en mä itse tiedä ja tavallaan no otetaan artesaani hetkeksi ja sitten mennään liikunnanohjaajaksi tai siis, että se jotenkin valinta on oikeasti tosi erityyppinen ja nimenomaan sit, niinku siihen kysymykseen, mitä aluksi kysyisit, että onko sitä tarpeeksi sitä pohtimista, niin ei kyllä varmasti ole just, koska ollaan niin kujalla, mutta sitten myös se, että ei mun mielestä niin kuin edes välttämättä vaan pysty niin kuin heti valitsemaan, että jos sun pitää niin kuin yläasteikäisen valita eka, että amis vai lukio, no sen niin kuin valinta voi olla ehkä vielä ihan ok, mutta sitten varsinkin siitä eteenpäin, ja kun ei se itse asiassa ekakaan vai ole helppo, niin nyt kun aloin miettiä, niin Niin eihän, ei se, että kun sulla on maailmassa 100 vaihtoehtoa ja sitten tavallaan sä tiedät myös, että se tulevaisuus ei ole hirveän varma. Niin.
Ja sitten ehkä, jos et sä näe niitä vaihtoehtoja, jos sä oot sellaisessa, että ei musta tule mitään, tai jotenkin, jos et sä näe niitä, niin kun, että maailma on tavallaan täynnä vaihtoehtoja ja sä oot se, joka pystyt vaikuttamaan moniin asioihin, niin sit se on ehkä niin kun aika...
Ja sitten jos sulla ei ole niinku niitä malleja niihin ammatteihin, mikä sua kiinnostaa, jos sä et näe niitä sun ympärillä, että jos mä haluan olla juontaja, mutta mulla ei ole kukaan juontaja mun ympärillä, tai jos mä haluan olla niinku rakennusmies, mutta ei ole semmoista.
Niin sä et tiedä, miten sä voit saavuttaa
että ne. Niinku niitäkin tarvii enemmän niitä aikuisia malleja, jotka oikeasti niinku
ehkä, tekee erilaisia
töitä. Ehkä pitäisi yläasteella jo vierailla erilaisia ammattikunnista niin erilaisia.
Niin ja sitten mun mielestä tämä oli myös hätkähdyttävää, kun mä täytin itse asiassa pikkuveljen, tai avustin pikkuveljen ja hänen kaveriaan täyttämään niiden ehkä ekoja niin kuin työhakemuksia. Ja sitten se oli niille tosi vaikeaa. Mä olisin, että herranjestas, että miksi minä olen nyt tässä se, joka tätä opettaa? Että miten tätä ei nyt ole käyty siellä yläasteella niin kuin enemmän läpi? Ja mä kysyin sitten täältä mun pikkuveljen kaverilta, että no hei, että kerro, missä sä oot hyvä? Mitkä on sun vahvuudet? Mm. Ja se ei osannut sanoa. Ja mä olisin, että herranjumala, että mäkin tiedän, mitkä on sun vahvuudet, mutta sä et itse niitä tajua. Ja vaikka mä en edes niin kuin häntä tunnekaan hän niin kuin syvällisesti, niin musta siinä oli se, että jotain on kyllä mennyt edelleen siellä koulussa vähän pieleen niin kuin siis siinä opetuksen tasolla, että jos ei mietitä tällaisia niin kuin elämän kannalta niin kuin oleellisia asioita, kuten että pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämisen tarpeetaan ja sitä just, että miten vaikka työhakemus kirjoitetaan.
Niin, sille että kehu itseäsi siinä. Niin. Mäkin tein viime kesänä muutaman nuoren kanssa työhakemuksia ja sillä oli se blankko paperi siinä ja se kynnys oikeasti, että
se niin kuin, on vaikea kehu itseään muurilla.
Nyt sä oot ihan oikeasti niin kuin kertoa, että no, et missä sä oot hyvä ja vähän kerron, että mitä, niin kuin, minkälaisia asioita niin kuin työnantajat jotenkin ehkä hakee siinä hakemuksessa. Mutta.
Mitä sä Oona ajattelet, kun sä kuuntelet tätä, mitä tässä keskustellaan tästä niin kuin tulevaisuudesta ja valintojen tekemisestä, että onko sä saanut apua ja tukea siihen, että kun sä oot tehnyt valintoja? Ja...
Joo, siis mä saan mun vanhemmilta apua, mä pyydän aina niiltä neuvoa ja sitten mun oma opinto-ohjaaja myös auttaa, koska sehän on opinto-ohjaajan velvollisuus auttaa yläasteikäisiä eteenpäin.
Onko sulle selvää tai onko sulla hajua siitä, että missä sä oot hyvä ja mikä sua kiinnostaisi?
No, mua kiinnostaisi tosi paljon kirjailijan ura, mutta mä en tiedä, miten mä voisin saavuttaa sen.
No sä oot ainakin ottanut sillä lailla oikeita askeleita, että jos sä oot nuorten äänitoimitukseen jo kiinnittynyt, niin siellä sä tapaat niitä ihmisiä, jotka... Eli just tämä, mistä tässä äsken oli puhetta, että täytyy tavata niitä ihmisiä, jotka tekee jotakin, josta voi vähän saada kiinni, tai on tuommoista.
Ja sitten niin kuin nuorisotoimilla on niin kuin mahdollisuus meillä eri nuorisotaloilla, eri nuorisoyksiköissä on erilaisia toimintoja, että jos nuori löytää sieltä sen, mitä hän haluaa, ja hän on siellä niin kuin harjoitelmassa, niin mun mielestä sen harjoittelun kautta on niin kuin löytää nopeammin, mistä tykkää ja missä on hyvää, kuin, niin kuin koulun kautta, vaikka koulu on se loppu, se tärkein, mutta ennen kuin sä menet siihen niin kuin hakee tutkintoon, sun pitää niin kuin tietää kuitenkin, mikä se ammatti on, jota nuori ei petty sitten. Niin kuin.
Eli kirjoittaminen kiinnostaa ja kirjailijan ura olisi haaveena.
Joo.
Ja sitten vaan niitä askeleita sitä kohti, mitä ne voisi
niin,
olla.
Tai sitten vaikka se onkin nyt jees, niin se on myös ok vaihtaa toisaalta, jos ei niin kuin, kyllä minäkin joskus eläinlääkärissä varmaan perus pikkutyttö haave, mutta ei siitä tullut mitään.
Vielä.
niin, mutta ei varmaan tulekaan, mutta niin kuin, että se myös mun mielestä ehkä on, että mun mielestä se on tosi hienoa, jos Oona nyt jo oikeasti tietää. Niin. Ja kyllä mä itsekin itse asiassa just niin kuin lukiossa aloin jo vähän niin kuin tietää, että mitä mä halusin. Mutta sitten kun mä juttelin kaikkien mun lukiokaverin kanssa, niin kukaan muu niistä ei. Mä olin itse vähän silleen, että mitä, ettekö te oikeasti tiedä, että mulla on ihan selvä homma, mutta jotenkin harvinaista se on, niin kuin, että jotenkin tietää olevinaan, mitä haluaa. Että kyllä mun mielestä se on enemmän se, että ei tiedä.
Tulevaisuus siis mietityttää, millä tavalla käydäänkö nuorten kanssa tai käytäkö te nuorten kanssa keskustelua esimerkiksi tästä, kun on paljon uutisia YT-neuvotteluista ja irtisanomisista ja muista, niin meneekö ne nuorilta ohi vai rekisteröikö ne niitä, että
ehkä se menee ohi, mutta varmaan niin kuin alitajuisesti menee kuitenkin, kun ne kuitenkin näkee samat Ilta-Sanomilta lehtiotsikot kuin mekin, niin kyllä nuoret tietää ja varmasti jos on kotonakin on vanhempia,
niin, että
on irtosanottu, niin. Se nuoret kyllä on niin kuin keskeisessä asemassa nuorelle. Niin kuin se, mitä täällä yhteiskunnassa tapahtuu, niin nuoret niin kuin koi sen niin kuin aikuisten kautta myös, niin he näkee sen.
Niin ja riippuu siis mun mielestä aivan nuorista, että ei kaikki aikuiset tajuu, että jotkut yhteenneuvottelut käyvät. Se riippuu ihan, että kuinka paljon saa kiinnostaa ylipäätään asiat. Ja nimenomaan sitten, että totta kai jos sun omat vanhemmat on irtisanottu, niin sittenhän se on ihan lähellä sua, etkä sä voi sitä välttää. Mutta että ehkä mä jotenkin, mitä vaikka toimituksessa enemmän on juteltu, niin ne tulee enemmän sitten kuitenkin ehkä nuorilta siitä, että miten saada vaikka itse juuri töitä tai näin. Että ne ei ehkä mieti niin sitä, että jotain nyt aikuisia irtisanotaan, vaan ne miettii, että jos ne itse haluaisi töitä, niin miksi on näin vaikeaa tai miksi työnantajat ei ota nuoria töihin, että mistä sitä työkokemusta saa ja tällaista.
Mutta vaikuttaako se siihen tulevaisuuden näköaloihin tai tulevaisuuden uskoon, mikä on kuitenkin se, millä näitä valintoja sitten tehdään, että miksi hakea ylipäänsä johonkin, miksi niin, ajatellaan, että jos mä haluan,
jos on epävarma, niin silloin nuori ei välttämättä hae niin kuin kouluun kautta töihin, jos on niin kuin sitä niin kuin mieltä, että hän ei kuitenkaan saa mitään aikaiseksi.
Enemmän se ehkä tulee taas sellaisen yleisen työkulttuurin kautta, just tästä niin kuin tavallaan, että määräaikaisuuksia pätkätyöläisyyden kautta kuin niinku tavallaan tuollaisten YT-neuvotteluiden, kun ne on taas ehkä just sitä enemmän vähän niinku vanhaa tapaa tietyllä tapaa, että jotenkin ehkä se on enemmän se, mikä
niin, että kukaan onkin ottaa mitäänkin. Niin. On, osa nuori on tyytyväinen, että on keikkatöitä, on pätkätöitä, niin, osa hyväksyy sen ja niin kuin siellä on mielekästä, että on, että mä voin niin kuin verkon kautta ilmoitautua maanantai, keskiviikon, perjantai töihin ja että niin kun ne voi itse valita sen vuoron. Jotkut nuoret tykkää siitä, mutta ei se, kaikilla se ei ole niin kuin semmoinen, mikä rahoittaa mieltä, että on tämmöinen pätkä.
Niin enemmän siinä on ehkä se, että vaikka itse mäkin dikkaan tavallaan siis siitä, että voi vaihella duunaja, mutta tavallaan siinä on enemmän ehkä se, että se on myös osoitus tavallaan työnantajilta, että ne ei ole valmiit sitoutua suhun. Niin se on mun mielestä se, niin kuin dikkasit sä pätkätoista tai et, niin se viesti on kuitenkin sitten sellainen, että hei, ei meitä kiinnosta itse asiassa pitää sua mitenkään pidempään. Että sä oot vaan tällaista käyttötavaraa silloin, kun me sua tarvitaan.
Pitää olla aika vahva, pitää olla itseluottamusta ja rohkeutta ja sinnikkyyttä, että jaksaa sitten aina uudelleen. Ja
ehkä sitä, ettei laittaa itsensä myyntiin. Jos sä oot itse luovuttanut itse suhteen silleen, tai niin kuin, että, no, että ei musta ole mihinkään, en mä välitä. Ja jotenkin, että mä oon ehkä kokeillut jotain epäonnistunut, mä en jaksa kokeilla uudestaan. Niin ehkä silloin se niin kuin tulevaisuus näyttää, mutta sitten jos se nuori saa positiivisia kokemuksia, se voi olla joku ihan pieni juttu, joku kannustava sana tai sitten joku hyvä palaute, hyvä ryhmä, hyvä leiri, hyvä niin kuin joku oppitunti. Että se nuori saa niin kuin itseluottamusta ja sitä, että se niin kuin saa kannustusta ja se niin kuin alkaa uskoa itteensä, niin kyllä mä silloin uskon, että se nuori myös niin kuin näkee sen tulevaisuuden positiivisempana.
Eve Mantu on siis menossa. On paskamaista olla nuori on väittämä, joka kumpuaa osalta vuodelta 70 jotakin oman elämän kokemuksista ja sitten tässä havainnoista ja tutkimuksista ja tilastoista tässä vuosien varrella. Tosin nyt on ihan tuoretta tietoa, oli pääkirjoituskin Ilta-Sanomissa, että nuorilla menee luultua paremmin ja tähän pohjana kouluterveyskysely, joka kerrotaan olevan kattavin 14-20-vuotiaiden nuorten elinoloja ja hyvinvointia selvittävä tutkimus, johon osallistuu noin 183 000 nuorta. Tämä ei ole mitenkään tieteellistä, enkä tällä yhdellä väittämällä pysty kumoamaan kouluterveyskyselyn tuloksia, mutta kyllä mä muistan, miten sitä kyselyä täytettiin silloin alun perin. Että kun tässä esimerkiksi sanotaan, että humalajuominen on vähentynyt ja tupakointi on vähentynyt, niin en mä kyllä siihen ruksannut, että tupakoin, vaikka tupakoin ja niin edelleen. Että nämä aina kyllä mietityttää. Ja täällä on nyt Mahad Sheikh Musse, joka tekee jalkautuvaa työtä Kampissa ja Steisillä nuorten parissa, toimittaja Iina Mikkola nuorten äänitoimituksesta ja sitten Mirkka Kesti-Helja, joka teet koulunuorisotyötä, niin te näette kuitenkin niin kuin tietyn joukon nuoria. Ja mä mietin tuossa etukäteen, että ehkä tietyt ääripäät jää kokonaan sit pois, että ne, joita menee ihan hirveän hyvin, on esimerkiksi niin paljon harrastuksia ja niin selvät sävelet ja niin jotenkin perhekeskeistä elämää, että ei koskaan tuu mihinkään nuorisotaloihin tai mihinkään muuhun tämmöiseen. Ja sitten toisaalta taas ne, joilla menee niin huonosti, että ei jaksa yhtään mitään, että ei ehkä pääse kotoa pois ollenkaan, tai sitten EVVK, niin ihan sama kaikki. Niin mutta miten teidän näiden nuorten joukossa ottaen huomioon, että puhutaan pääkaupunkiseudusta, puhutaan näistä nuorista, jotka on jotenkin siellä ei ääripäissä, niin mitkä teemat siellä nousee nuorten puheissa elämän paskamaisuudesta?
No, eli jatkokoulutukset, niin kuin ammattikoulu, yläasteen, niin kuin on nuoret puhuu, että mihin koulun pitäisi hakea. Se on nuorisotyöttömyys. Sitten keskustassa niin kuin päihteet nousee ainakin. Ja koska me keskusta niin kuin tuo paljon nuoria, niin kuin Fanta, Espoo, Helsinki, se ei ole pelkä helsinkiläisiä nuoria, niin silloin niin kuin se tuo, jos ne on samassa oireilevat nuoret samasta niin kuin jamassa, niin sitä voi tuoda se nuoret niin kuin vaarilliselle alueelle. Eli niin kuin, siellä on päihteet pyörii ja ne on niin kuin, sen takia mä niin kuin, uskon, että nuorisotyöntekijänä meidän on niin kuin, ottaa kantaa ja auttaa näitä nuoria ja välillä olla heidän ääninä, puhua heidän puolesta, vaikuttaa päättäjiin, ottaa kovemmat kannat, vaikka kaikki ei halua kuulla. Niin tällaiset on meidän mielestä. Että niin kuin antaa nuorille mahdollisuus kirjoittaa niistä aiheista, tehdä.
Se on tosi tärkeää,
joo,
että te kirjoitatte, teette ohjelmia ja kirjoitatte näistä aiheista myös itse.
Ehkä myös se, mikä ei ole vielä tullut esille, mutta on mun mielestä tämmöinen jotenkin, mitä ehkä vielä, tai varsinkaan vanhempi sukupolvi, joka vielä jotenkin sosiaaliseen mediaankin suhtautuu, niin kuin ehkä osa vieläkin jotenkin nihkeästi, että mikä se on ja ihan autojuttu, niin tavallaan siinäkin ehkä kertoo se, että se mun mielestä on muuttanut myös tätä sukupolvea jotenkin tosi paljon, ihan vaan sellaisen niin kuin jotenkin itsellä esille tuomisensa kautta. Että et jos mä mietin, että kun mä olin pieni, niin mulkaan ei ollut älypuhelinta, ja nyt mulla se on, mutta tavallaan sit mun seuraava sukupolvi ja näin, niin ja mäkään en ole siis vanhus vielä kuitenkaan. Että tavallaan, jos vertaa siihen...
Niin luojan kiitos 22-vuotiaana.
Niin, mutta tämä kertoo siitä, että kuinka nopeasti. Se on niin kuin, nyt se maailma muuttuu koko ajan niin nopeasti, se tarkoittaa mun mielestä, että se nuoruuskin muuttuu nopeammin. Ja siis se, että tavallaan sä laitat niin kuin Instagramiin susta, Instagram, joka on siis tämmöinen kuvien jakamispalvelu, että sä laitat sinne kuvia vaikka itsestäsi ja nuoret tytöt niin kuin poseilee siellä kuin aikuiset naiset, niin ei esimerkiksi minä en tehnyt tällaista pienenä, eikä tehnyt niin kuin muutkaan. Ja mun mielestä sen vanhemmat ei tajua tällaista. Ja mikä paine siihen myös nuorilla on. Ja tavallaan nykyään nuoret myös itse, mikä musta taas tosi hienoa, tuottaa sisältöä. Monella nuorilla on vaikka blogi, missä ne jakaa niiden asioita. Se on musta siis hienoa. Mutta siinä on just yleisesti se, että tavallaan paine tuoda esille itseään ja olla myös suosittu. Että kuinka paljon sua niin kuin dikkaillaan tavallaan niin kuin Instagramista tai sun blogi luetaan tai mitä tahansa. Niin mun mielestä tämä on siis kaksipiippunen juttu. Mun mielestä sosiaalinen media on nimenomaan hieno asia, mutta sitten nimenomaan taas sen paineen kautta, niin sitä mun mielestä taas vanhemmat ei ehkä tajua, että niille ei ikinä ollut sellaista, ja nyt tällä sukupolvella on, ja se on mun mielestä aika iso niin kuin asia, ja tämmöinen kuilu ehkä myös.
Niin sillä tavalla, kun niissä kuitenkin pohjimmillaan niin kaikki, musta tuntuu, että ne hakee sitä hyväksyntää, niin, sitä, että kuinka monta tykkäystä mä saan, tykätäänkö musta, miten muut näkee mut. Ja sitten, kun sä sanoit, että mitä niin kun sä etitään niin kun niitä että tykkäyksiä, mutta sitten kuitenkin siellä sosiaalisessa mediassa, niin sitten ehkä se dissaaminenkin on siirtynyt sinne. Että se ei riitä, että sua dissataan siellä koulussa, se ei riitä, että sua dissataan jossain niin kun harrastuksissa vapaa-ajalla. Sitten sua dissataan myös siellä niin kun netissä.
Oona, sä oot kirjoittamassa juuri tästä dissaamisesta. Niin missä kaikkialla, jos joku joutuu dissaamisen kohteeksi, niin missä kaikkialla sitä sitten nykyään dissataan?
No se on yleensä se koulu, koska kaikki käy koulua, niin yleensä siellä kaikki dissaamiset ja kiusaamiset tapahtuu, koska kaikki nuoret näkee toisensa koulussa, että vapaa-ajalla ei ehkä niinkään, koska kaikki hengailee eri paikoissa.
Miten tämä netti, onko se tullut ilmi teillä, että tuleeko tekstiviesti kiusaamista, tuleeko Instagramiin jotain pilakuvia, onko jotain tällaista sitten? Oikein niin kuin, että kampanjoidaan jonkun ihmisen dissaamisen pois, levitetään tuhansille ihmisille jotain inhottavia kuvia tai inhottavia juttuja.
No siis mä oon kuullut näistä, mutta mä en itse ole niin kuin kohdannut. No kyllä välillä niin kuin Facebookissa jotkut alkaa niin kuin, haukkumaan toisiaan niin, että kaikki näkee ne julkaisut, kun toiset haukkuu niitä. Ja mun mielestä se on ihan tyhmää. Ja tietenkin varmasti niin kuin, kaikille tulee niin kuin inhottavia tekstiviestejä, jos on vaikka riidoissa kaverin kanssa, niin sitten tulee inhottavia tekstiviestejä ja uhkaillaan ja semmoista. Mm.
Mutta mun mielestä tämä just nimenomaan ei nyt pidä ottaa taas sellaisina, että jotkut aikuiset on nyt silleen, että niin taas minä sanoin, että sosiaalinen media on nyt hirveä kauhean.
Joo, mutta aikuiset on
niin,
pahimmat.
Et ei nimenomaan niin, vaan sitten vaan pitää, se vaan mun mielestä pitää siis tiedostaa, että on tosiaan eri maailma nyt, missä eletään kuin silloin, kun te olitte nuoria, että silloin ei ollut sosiaalista mediaa. Ja sitten pitää vaan miettiä, että mistä se kertoo meidän kulttuurista, että jos meidän on pakko tuoda itteemme esille ja on pakko haukkua niin kuin julkisesti, niin mun mielestä se on se ongelma. Mistä pitää puhua, ei se niin kuin väline sinänsä.
Mm, ei se ole välineistä.
Mm. Eikä nuoret ole keksinyt sitä niin, toisten niin, haukkumista ja pilkkaamista. Niin. Hei, semmoinen asia, meillä on muutama minuutti aikaa nyt tässä. Mirkka Kesti, Helia, Iina Mikkola, Mahadzeik Musse ja Oona Honkamaa. Mä pyydän teiltä nyt sen, me ollaan puhuttu nyt tässä hyvin laajalla rintamalla siitä, miten on paskamaista olla nuori, kaikki eri asiat. Mutta nyt mä haluaisin yhden sellaisen asian, että me yhdessä valittaisiin. En tiedä, miten se tapahtuu. Saa nähdä, onnistuuko se tässä muutamassa minuutissa. Mutta yksi aihe, yksi tietty laji paskamaisuutta, johon mä tarttuisin tarkemmin. Yksi kysymys, mikä se olisi? Mikä olisi nyt tärkein ajankohtaisin? Mihin pitäisi pureutua vielä syvällisemmin? Mä teen siitä jatko-ohjelmaan. Mitä oot Oona mieltä? Mahad heti osoitti sua sormella.
No,
mikä se olisi?
Mun nuoren ihmisen elämässä ehkä kaikista niin kuin painavin juttu on tietenkin suhteet muihin ihmisiin, että miten niin kuin tulee toimeen niin kuin oman perheenjäsenten kanssa, erityisesti vanhempien kanssa ja sitten omien kavereiden kanssa. Et, no, mä en tiedä mikä niin kuin tietty aihe, mutta jotenkin omiin vanhempiin tai omiin kavereihin liittyvä sosiaalinen suhde olisi ehkä se, mihin pitäisi niin kuin pureutua paljon syvemmin.
No lähdetkö sinä mun kanssa, jos mä nyt sua tässä nyt pyydän ihan koko Suomen kansan kuunnella, lähdetkö sinä mun kanssa tekemään siitä ohjelman?
No joo, jos kalenteri ei ole hirveän täynnä, niin voin.
Mahtava vastaus. Hienosti vastattu. Mennään niihin aikatauluihin tässä sitten vähän myöhemmin, mutta mä en voi kuvitella, että mä osaisin tehdä ilman sun ja myöskin käytän teitä muitakin sitten siinä asian viilaamisessa vielä. Puhutaan siis elämänvaiheesta, joka on hieno, jota me monet sitten jälkikäteen nostalgisoimme ja ehkä vähän kadehdimmekin niitä ihania nuoria varsoja, jotka siihen elämään ovat laukkaamassa, mutta kuitenkin ihan kohtuuton elämänvaihe. Itse asiassa on kaikki ihan sekaisin vielä. Jokainen niin kuin minuuden hauras Lego-torni on lattialla palasina ihan täysin. Pitäisi tehdä isoja päätöksiä tämän kaiken keskellä. Kilpailla opiskelupaikoista. Pitäisi kehittää itseään monipuolisesti, kun ei ole ihan varma vielä, että tuleeko musta se liikunnanohjaaja vai artesaani. Niin varmuuden vuoksi vähän molempia. Ja sitten pitäisi pariutua, sekin kuumottaa. Me ei ole siitä puhuttu tänään vielä ollenkaan, mitä siihen liittyy. Millaista on pariutumisen paine, vaikka on just se maailman rumin ja oksettavin ihminen. Et on ihme, että tästä elämänvaiheesta ylipäänsä tulee elävänä ulos niinkin paljon ihmisiä kuin tulee. Eli näistä lähdetään eteenpäin. Kiitos teille tästä aamuhetkestä. Tämä oli oikein virkistävää ja tästä me lähdetään sitten Oonan kalenterin ehdoilla eteenpäin aihetta kehittämään. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.